Jak se píší knížky pro děti, jak se píší televizní pořady pro děti, to nám už za chviličku poví mladá autorka Sandra Webrová. Hostem dnešního vysílání Dvojky je autorka dětských knížek a pořadů Sandra Webrová. Přeji dobrý den, Sandro.
Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
Proč píšete zrovna pro děti? Protože děti v dnešní době hodně sedí u počítače, jsou na internetu, moc nečtou.
Já si právě myslím, že děti i dnes čtou nebo by rádi četli a určitě si pořád umí vytvořit ten svět fantazie, jako když jsem byla malá já. Akorát jsme se trochu odnaučili, jak tomu vést, že ono je pohodlnější, já vím, že se mi to říká asi lehce, ale myslím si, že je trošku pohodlnější nechat to dítě vlastně jakoby hrát si u toho počítače nebo se dívat na jeden vlastně jakoby na jednu pohádku v televizi za druhou a v podstatě jakoby nepředstavit mu tu možnost číst knihy a vést ho k tomu. Ale myslím si, že když to dítě se inspiruje, když se mu třeba předčítá, když se mu předčítá způsobem, že je to zábavný, tak to dítě už si potom ty knížky vyhledá samo.
Upřímně řečeno, i číst knihy je práce a dítě tu knihu musí otevřít a musí si představovat pod tím, co tam čte vlastně určité situace. Je to práce, je to namáhavé, když to třeba u té televize konzumuje nebo u internetových her mnohdy konzumuje.
Že je to uvolněnější, ano, ano, ano. I když je pravda, že teď jsou i dětské pořady, které se snaží toho dětského diváka nějak jakoby aktivizovat a přimět ho k tomu, aby něco dělal, aby se pohyboval třeba, aby vyrazil na výlet a tak dále. Takže to je určitě prospěšné. Ale je pravda, že knížka je určitě náročnější a proto při jejím psaní člověk musí myslet na to, že to dítě se musí bavit a že musí neustále vlastně jakoby tam nacházet humor, akci, něco zajímavé. Něco nového, co v podstatě ho táhne dál tu další kapitolu.
Tak a teď jsme u tématu, protože je opravdu velkým štěstím, když autor najde téma, které zaujme dětského čtenáře. Dnes už asi s tím malým bobšem, třeba dejme tomu, by asi autor neuspěl.
Já si myslím, že asi ne, protože přece v tomhle tom se doba změnila, i když nevím. Já jsem pořád odrůstala na karafiátových broučcích a dětech z bulerbinu a čapkových pohádkách a věřím, že i dneska jsou to takové stálice, které najdou svoje čtenáře. Ale je pravda, že tím, že děti od malička jsou v kontaktu s Pánem prstenů, s Harry Potterem a s těmhle úžasnýma knihama, které ale samozřejmě jsou v podstatě thriller převlečený za pohádku, tak děti vlastně vyžadují mnohem akčnější a mnohem jakoby rychlejší způsob vlastně psaní nebo potom i čtení, dá se říct. Aby se pořád něco dělo, aby se pořád posouvali v tom ději, nemají rádi dlouhé popisy a radši přímou řeč a aby je pořád něco překvapovalo. Takže s tímhle se musí počítat, že člověk vlastně píše, jako kdyby skoro, já si představuju spíš, jak to vypadá ve filmu a pak to popisuju, protože tam je hodně akce, tam se pořád musí něco dít, takže když si vizualizujete ten příběh, tak pak to má ten odpich.
Dnes už si právě děti asi nepřečtou Aloise Jiráska, protože tam jsou ty dlouhé popisné pasáže, které čtenáře odradí, tedy ty mladé čtenáře odradí. To je bohužel tak, doba se posunula, je rychlejší a je potřeba těch informací nastřádat v té knížce asi velké množství.
Určitě, je to tak a určitě záleží i na právě na tom, jak už jsem zmínila, na humoru a na tom, aby všechno, co ty postavy prožívají, nějak souviselo vlastně s tím, co děti prožívají každý den. I když máte svět fantazie, tak do toho musíte vlastně jakoby dát problémy, klasické problémy dětí, které oni dneska řeší. A pak to funguje.
Já mám doma hodně dětských knížek a čas od času si je otevřu a jen tak je listuji, podívám se na ně a přepadne mě obrovská nostalgie. Úplně mě až bolí u srdce, když si vzpomenu na tu dobu, jak jsem ty knížky četla. Máte vy i takové knížky, které si ráda teď otevřete? Vy už jste teda říkala něco o těch broučcích a podobně.
To určitě to platí. Ty díky z bulerbinu jsou skutečně taková srdcová záležitost, ano. Ale pak mám ještě jednu knížku, kterou jsem poprvé četla asi v 9 letech a od té doby čtu vlastně jakoby třeba každé 2 roky a pokaždé se mi na ní líbí něco jiného, pokaždé mě překvapí něčím jiným a to je Malý princ od Exuperyho.
Hostem dvojky je Sandra Webrová, spisovatelka, můžu to říct, Sandro?
Až můžete, tak? Ale je to, na vizitku bych si to ještě nedala, to si ještě netroufám.
Kde je podle vás spisovatel?
No, Karel Čapek a podobní lidé, Markéta Zinerová, to jsou velké pojmy a já si myslím, že sice něco za sebou mám, ale pořád ještě se červenám, když to říkám, že jsem spisovatelka.
Jste adeptkou spisovatelství.
Ano, myslím
možná.
Si, že ráda bych jí jednou byla.
Vy máte velmi příjemný hlas, tak já teď tím vlastně i se dostávám k vašemu působení v Dismanově dětském souboru. I k tomu, že jste získala za Aničku v rozhlasové hře Anička Skřítek a slavněný Hubert cenu Grand Prix. Ta hra
tak.
Byla v režii Karla Weinlicha. Tam to začalo všechno, možná takové ty umělecké sklony a ambice, to setkání s mluveným slovem.
Já si myslím, že to byl spíš důsledek než počátek, protože já jsem už od dětství byla hrozně jakoby aktivní dítě a ráda jsem se předváděla, dá se říct, a hrozně ráda jakoby tíhla jsem k tomu divadlu, maminka mě k němu velice vedla, protože vystudovala operní zpěv. A takže je v podstatě jakoby ten Dismanův soubor byl nápad právě mých rodičů mě tam přihlásit, no a já jsem tam strávila od svých, myslím, 8-9 let do svých 13 hrozně hezký čas. A jezdili jsme na tábory a vlastně bylo mi představeno právě prostředí Českého rozhlasu, což si myslím, že je nesmírně chválihodné, protože dnešní děti už znají rozhlas jenom málo a právě v Dismanově souboru se si můžou vlastně ošahat a vidět na vlastní oči, jak to tady chodí, a to je vždycky dívat se vlastně do zákulisí a pod pokličku je strašně lákavé pro děti obzvlášť, protože se najednou připadají ve světě dospělých. No a takže to já jsem měla moc ráda a práce s panem režisérem Karlem Weinlichem, který je prostě legenda, no. Já v tom dětském věku jsem to ještě tolik nechápala, ale až dneska vidím, jakou jsem jako měla kliku. A já jsem tehdy na Aničce spolupracovala s panem Markem Ebenem, Sítkou Moalavcovou, panem Nárožním, nebo respektive oni tam hráli také. A tou cenou se vlastně ta zkušenost ještě povýšila. Já si pamatuju, že jsme jeli do Karlových Varů, kde jsem tu cenu přebírala za tu hlavní roli Aničky, a tehdy to uváděl pan Lasica tam a já jsem tam stála na tom pódiu s tou cenou v těch mých, já nevím, 12-13 letech a děkovala jsem a připadala jsem si jako na Oscarech a bylo to skutečně úžasné.
Vy píšete knížky, píšete scénáře pro televizní pořady, tak teď se samozřejmě nabízí i otázka, jestli byste si zkusila napsat třeba dětskou rozhlasovou hru, protože znáte důvěrně rozhlasové prostředí, navíc znáte i z té vlastní zkušenosti jako členka Dismanova dětského souboru.
Ano, no určitě ráda. Je to podle mě úplně zase jiný druh práce, ale já jsem se o to jednou pokoušela s jednou pohádkou, ale nakonec jí právě uzmula Česká televize, takže byla převedena do vlastně klasické jakoby televizní pohádky, jmenovala se Nepovědný kouzelník. Ale tam vím, že původně jsem ji zamýšlela právě pro rozhlas, takže určitě bych hrozně ráda si ještě někdy to zkusila a měla tu možnost, protože čím víc zkušeností, tím líp.
Vy jste šla studovat divadelní vědu, tak to znamená, že jste si říkala, že to je takový obor, který se mi hodí, protože tím získám mnoho informací z uměleckého prostředí, je to takové humanitní vzdělání a pak se uvidí, jestli budu psát, nebo co budu vůbec dělat, nebo jestli nakonec třeba já nebudu na těch prknech hrát v různých hrách a podobně.
No, je pravda, že já jsem s herectvím koketovala asi v 16-17 letech. Tehdy jsem chodila do divadelního souboru k paní Daně Hlaváčové, úžasné herečce a dámě. A tam vlastně mě inspirovala k tomu, že bych zkusila zkoušky na DAMU, ale ten rozhodující moment, kdy jsem si musela vlastně vybrat mezi divadlem, jakoby hraním a psaním, tak vím, že jsem tehdy za ní šla a ptala jsem se, co si myslí, jestli si myslí, že třeba na herectví nemám, ať mi to radši řekne a já se budu věnovat psaní, protože ho miluju. A ona říká, no takhle, můžeš to určitě zkusit a máš i šanci, ale Dana Medřická z tebe nikdy nebude, ale může z tebe být Dana Medřická literatury. Tak si to zvaž.
Ona už něco četla třeba?
Ona tehdy už četla. Ona mě vlastně seznámila s Markétou Zinerovou a já jsem tehdy v tom souboru vlastně vydávala i časopis, kde jsem psala, takže ona vlastně ty moje literární začátky velice sledovala, Dana, a hrozně jim fandila a v podstatě spolu s mojí mámou a myslím si, že i mojí rodinou si hodně oddychli, když jsem se rozhodla jít vlastně cestou psaní.
Co je úplně na tom prvním místě toho seznamu děl, no děl v uvozovkách, zatím ještě to tak berme, které jste napsala. Co je na tom úplně prvním místě? Co bylo tou prvotinou? Co považujete za první?
No, jestli myslíte knihu, tak i když dá se říct, že prvotina asi ta podstatná pro ten odpich byl právě ten Nepovedený kouzelník, ta pohádka pro Českou televizi, protože tehdy si mě vzala, mě bylo 21 nebo 22 si myslím, čerstvě mě nevzali na scenaristiku, že jsem ještě příliš mladá, což já tehdy z toho byla poměrně nešťastná, ale díky za to, protože nakonec jsem se dostala na divadelní vědu a strávila jsem tam jakoby taky úžasný vysokoškolský léta. Ale tehdy právě Markéta Zinerová, kterou to rozčílilo, že jsem nebyla přijatá, tak si mě vzala pod svá křídla a řekla, tak se budeš učit životem. Vzala mě do České televize a dramaturgovala mi právě tu první pohádku. A já jsem si připadala jak v Jiříkově vidění. Bylo to úžasné. A pak jsem přešla pod Barbru Johnson, která nyní také působí na Déčku. A vlastně společně jsme tu pohádku dotáhli. A stalo se to, co dneska už skoro není tak možné, že do roka a do dne ta pohádka se natočila a odvysílala na Silvestra v úžasném čase. No a hráli v ní pan Price, paní Bidžovská, Miroslav Tábor, Lucka Vondráško a bylo to skvěle obsazené. No a to byl podle mě takový jakoby pro mě obrovský jakoby start a dá se říct i podpora pro sebevědomí. No a pak už následoval Luko, což byla moje první samostatná kniha.
Fantazii se meze nekladou, to bylo nejspíš, Sandro, vaše motto, když jste začala psát knížku Luko, malý vlkodlak, abych to řekla správně. Tak jak jste přišla na toho vlkodlaka zrovna?
To bylo období, já přesně ten impuls už si skoro ani nespomínám, ono už je to nějaký pátek, ale vím, že jsem hrozně toužila zkusit fantazy, protože tehdy ten žánr a vlastně ještě pořád je hrozně oblíbený. A tehdy hrozně letěl Harry Potter a všichni chtěli lítat na koštěti a mít aspoň 2 dioptrie. A já jsem chtěla začít něco nového, přijít s novými postavami. A tehdy ještě to bylo ještě před Twilight a před vším, co vlastně nebyly stmívání a před tím boomem vlastně těch vlkodlaků a upírů. Takže já jsem vlastně vystihla takovou novou vlnu, ale nejsem ani francouzská, ani američanka.
Což je právě možná smůla.
Takže to, ale pro mě to dopadlo krásně. Já jsem tehdy, to, že mi vůbec vydali tu knížku, to bylo pro mě neuvěřitelné. Já si pamatuju, jak jsem podepsala smlouvu na Luka a snažila jsem se chovat hrozně korektně na té schůzce, ale bylo mi asi 23 a já jsem zašla za roh a tam jsem začala skákat do vzduchu opravdu, že by se za to skokání o tyč nemuseli stydět. A takže pro mě Luko bylo něco neuvěřitelného. No a já jsem teda vlkodlaky jsem si oblíbila a vlky jsem si oblíbila a studovala jsem o nich vlastně v knihách, na internetu, v různých historických
pramenech. To mě právě zajímá, tak jak je to s těmi vlkodlaky? Jsou vlastně hodní nebo zlí?
No ona se dá, je tam spoustu výkladů. Ty úplně prvotní vlastně dějiny nebo prvotní jakoby tradice, dá se říct, tak ty vidí vlkodlaky jako ty, co se proměňují u toho úplňku a teda jsou nebezpeční, nevědí o sobě a tak dále. Ale já jsem potom našla právě spoustu takových jakoby informací, které jsem si samozřejmě upravila, které naopak ukazují, že můžou mít i svoji historii, že je to mnohem složitější s tou přeměnou a že v podstatě jakoby dá se z nich vytvořit i velice zajímavý šlechtický rod. A to jsem právě udělala ve své knížce a vytvořila tak úplně nový svět ve Stvůronu, kde je hlavní hrdina Luko, tedy jako vlkodlak, vlastně sirotek, vychovávám svým strýcem, vládcem vlkodlaků Donem, jak jim říkají, a seznámí se s lidskou dívkou Marianou, která vyrůstá vlastně u manželů z Křetových, jejich hostinci jako služebná. A ti v podstatě spolu prožívají potom velké dobrodružství a snaží se odhalit, kdo zneužil takzvaný měsíční kámen a vytvořil z něho vlastně ničící zbraň, která vlastně může nastolit nadváru vlkodlaků. Dá se říct, že je tam taková rezonance na druhou světovou válku, ale velice dobře skrytá. A takže v podstatě jakoby je to dětský příběh, ale má určité jakoby dospělácké konotace.
Je krásné vidět, jak vám září oči, když vyprávíte o příběhu, který jste si vymyslela, který se zrodil v té vaší hlavě. Knížka měla velký úspěch a vy jste napsala potom druhý díl.
Je to tak, jmenovala se Luko, tajemství vlkodlaků a ten přišel na svět asi 2 roky poté a měla jsem z toho obrovskou radost, protože mi psali děti, já jsem jezdila i na besedy a oni měli úžasné dotazy a bylo vidět, že tu knížku skutečně přečetli s chutí. A ono víte, když u toho psaní je nevýhoda, že když sedíte doma u toho počítače v tom pokoji, tak v podstatě si můžete ty čtenáře jenom představovat. Nemáte tu zpětnou vazbu, jako třeba na divadle. A proto ty besedy jsou strašně podstatné a přínosné, protože tam najednou vidíte tu reakci a tam vidíte i to, co se třeba těm dětem nelíbilo, nebo co jim přišlo nelogické, a děti jsou hrozně pozorní v tomhle. Tím neujde nic. Takže to byl pro mě velký přínos a vlastně na základě těch kladných ohlasů potom vznikla dvojka.
Je to ukončený příběh?
Dá se říct, že je to ukončené, ale je
ale
tam...
s možností pokračování.
Ano, je to i lehce. Tam je vlastně, byl tam nový charakter, Vlkodla Králov, kterého já jsem si strašně oblíbila. To byl takový ten, jak se říká, bad boy, ten darebák, který ale samozřejmě všechny mladé dívky potom se dokonce dělala anketa u čtenářů v jedné knihovně, jestli by ta Mariana měla se spíš jakoby přátelit s tím Lukem nebo s Ralfem. Myslím, že o pár hlasů vedl Luko, takže pořád ještě tam byla ta k tomu kladnému hrdinovi. Ale v podstatě to končilo tak jakoby rozuzlením toho konkrétního příběhu, ale zůstalo tam ještě některé tajemství.
Vy jste zmiňovala Harryho Pottera, že jste to vlastně i psala v době, kdy tak ještě ten Harry Potter u nás nebyl tak populární, nebo nebyl tady takový boom jeho příběhu. Co vy si o té sérii myslíte? Čím podle vás paní Rowlingová tak zabodovala u čtenářů? Nejenom u dětských, ale i u dospělých, protože já se přiznám, že já jsem všech 7 knížek přečetla. Teda se zatajeným dechem.
Já jsem se to snažila zjistit, protože samozřejmě mě to jakoby dráždilo. Ono je, to zní hrozně jakoby hloupě, ale je to v podstatě taková konkurence.
No, já tomu rozumím.
Ale já vím, že jsem tehdy přečetla první 2 díly a říkala jsem si, že ona strašně chytře vlastně jakoby chytá ty čtenáře na právě na to napětí a na to neustále odhalování nových nepoznaných věcí. Na obrovský samozřejmě jakoby fantazii, na propracovanost. To je strašně podstatný, že ona vlastně to, co působí tak snadno a lehce, jak píše a jako samozřejmost, tak zatím musí být strašně moc práce a strašně moc jakoby vybudovaného, propojeného vlastně příběhu. Ale dá se říct, že ona má určité triky, jakože třeba vždycky na konci kapitoly prozradí něco, aby čtenář četl na té další stránce. Její jazyk vlastně jakoby je, dá se prokouknout z toho literárního hlediska. Takže ona prostě má dar toho, že umí čtenáře prostě jako zaháčkovat. A to ale v podstatě dá se říct, že jedna jediná věc je tam taková, ne pro mě sporná, ale že ona měla jednu výhodu. Ona si vlastně z každé šlamastiky může pomoct kouzlem a to taky často dělá. Že vždycky, když je tam, oni jsou opravdu v nějakém nebezpečí, tak přijde vlastně ta Hermiona a přijde s nějakým kouzlem, který se zrovna naučila, nebo které se zrovna někde odhalí a to je z toho dostane. A to já jsem třeba u těch vlkodlaků dělat nemohla, protože ty se dovedou přivtělovat, mají samozřejmě...
Ale nemají kouzelnou hůlku. Já ještě k té paní Rowlingové, četla jsem i román pro dospělé, který napsala i potom tu detektivku, kterou psala už pod pseudonymem a už musím říct, že mě to až tak nezaujalo, že teda dětské knížky umí psát asi o něco lépe, bych řekla.
Ona je tam většinou, jakoby u spousty lidí, když píšou pro děti, tak je ambice potom psát pro dospělé. Já ji zatím nemám, protože já se teda musím říct, že v té dětské literatuře hrozně nacházím, ale uvidíme, co bude dál.
Nikdy jsem neuměla malovat, tak jsem se naučila malovat slovy. To jste, Sandro, napsala v jednom rozhovoru. Sandra Webrová je hostem dvojky, mladá autorka dětských knížek a také televizních pořadů. Je to hezké, jak jste to řekla.
Je to tak. Já jsem od malička byla hrozně takový hyperaktivní dítě. A když už nevěděli, co se mnou, tak mi dali blok a tušku nebo pastelky. A já jsem se snažila malovat, ale nebyl rozdíl mezi Trabantem a princeznou. Já jsem opravdu neměla vůbec jakýkoliv výtvarný nadání. Takže jsem se snažila vlastně to, co vidím, opravdu popisovat těmi slovy. No a už mi to zůstalo. Já jsem, když jsme jezdili kamkoliv na dovolenou, na výlety, já jsem vždycky měla bágl narvaný těma sešitama a blokama, těma tuškama, všechno jsem si zapisovala. A to a musím říct, že to, že je to asi způsob jako sebevyjádření. Každý dítě se potřebuje nějak prezentovat. Já jsem si nikdy nepsala deník, nebo respektive psala, ale nedopsala, protože jsem měla tendenci ho neustále upravovat a škrtat a přepisovat. A přišlo mi, že je to špatně vyjádřený, takže nikdy jsem se s ním daleko nedostala. Ale pak už jsem psala, spíše jsem si popisovala lidi, které jsem viděla, psala jsem si dialogy, které jsem s někým vedla. A takhle jsem si zaznamenávala vlastně příběhy a pak je přetvářela ve svém snílkovství do příběhů teda literárních.
Vy máte teď čerstvě pokřtěnou knížku Ducháčkovic rodina.
Takže, je to tak.
Tak máte další dítě na světě. Ducháčkovic rodina, tak si říkám, o čem by to tak asi mohlo být, pokud bych tu knížku neviděla, nemohla jí prolistovat nebo si přečíst, tak si říkám, bude to, pokud jak vás tak znám, asi opět z říše nějaké fantazie?
Je to tak.
Ze světa pohádek?
Ano.
A nadpřirozených bytostí?
Ale musím se přiznat, že je to nápad, je to tedy o duších, o strašidlech, ale nejsou to klasičtí vlastně neživí lidé, i když ty se tam později také objevují, prozradím asi ve čtvrtém příběhu, protože kniha má 5 příběhů, ale jsou to duchové, kteří se zrodili z mlhy. Jmenují se mlžani a když se narodí, tak jsou úplně průsvitní a postupem času houstnou. Takže když je někdo dospělý, tak už je slangovým způsobem řečeno už hodně hustej. A v podstatě mají taky svůj svět a svoje tradice, svoji historii, své vlastní noviny, jídelníček a různé slavnosti a vtípky a kouzla, tak trošičku jenom. A já musím říct, že jsem tenhle nápad dostala, když mi bylo asi 12 nebo 13 let. A tehdy jsem se snažila napsat nějak ten první příběh tak nějak v takovou dětským způsobem. A vím, že moje maminka mě hrozně podporovala v tom, abych psala dál, ale já to tehdy odložila do šuplíku, věnovala jsem se jiným věcem. A musím říct, že snad rok co rok od té doby mi bylo připomínáno právě mojí mamou, jestli bych se třeba k těm ducháčkům nechtěla vrátit. A podařilo se to až po 15 letech, kdy já jsem skutečně ducháčkovi vlastně jakoby ten nápad vytáhla z šuplíku a úplně jsem se do něj zamilovala. Ono to zní hrozně, jakoby zamilovat se do vlastního nápadu, ale já jsem se spíš zamilovala do těch postav a oni si tak začali žít vlastním životem a začali mě sami inspirovat a tak vznikl v podstatě jakoby námět na další 4 příběhy a přepracovala jsem samozřejmě ten první. Nabídla jsem to nakladatelství Fragment a jim se to hrozně líbilo. No a najednou se z mlhavých obrysů začala rodit kniha.
Jak je to s těmi 5 příběhy? Jsou propojené, navazují na sebe, prolínají se jednotlivé postavy, přecházejí do těch různých příběhů?
No tak jak jsem říkala, Ducháčkovic rodina teda má 5 příběhů a každý je uzavřený, ale jsou tam samozřejmě věci, které těch 5 příběhů spojují a které se třeba rozřeší, to, co se třeba řeklo v druhém nebo třetím příběhu, tak se rozřeší v pátém a v podstatě čtenáři se s Mlžany a s celou tou rodinkou vlastně postupně seznamují a poznávají vlastně v širším měřítku. Na začátku vidíme jenom nějaký příběh, jsou tam 3 děti teda, nejstarší 11-letý Simon, 9-letá Olivie a 4-letý Popleta Buby a jejich rodiče Mlživoj Ducháček a maminka Blanka, elegantní dáma. A v podstatě na začátku spíš vidíme jakoby akci, příběh a v průběhu těch příběhů zjišťujeme třeba, jaký je doopravdy Simon, co zajímá Olivii, na co mají talent, jaké jsou jejich obavy a trápení a tak dále.
Jak je čeština krásná? Já jsem si teď vlastně teprve uvědomila, že jméno Ducháček, které tak běžně slýcháme, Ducháček to zařídí a podobně, že tam je vlastně původ v tom slovu duch.
Jo.
Tak to je, ani už mnohdy člověk to propojení těch slov a jmen si neuvědomuje.
Ale je to v podstatě hrozně jednoduché. Jako Ducháčku je rodina, my jsme dokonce dlouho uvažovali i o jiném názvu, protože jsme si říkali, že tohle to je tak, to se tak nabízí. A tak pojďme zkusit vymyslet něco víc tajemného, něco strašidelnějšího. A nepřišli jsme na nic. Ducháčku je rodina, neb strašidla mezi námi, nakonec bylo úplně jasná volba.
A už máte nějaké reakce na tu knížku?
Tak ona vyšla opravdu před pár dny, křest byl 18., takže zatím spíš od mých blízkých a ty jsou teda díky bohu kladné, ale to je Hujerovice rodina, tak uvidíme.
Je určitě těžké se prosadit a také vydavatel musí mít i nos na dobrého autora a dobrý námět. Tak my teď se věnujeme námětu, který jste zpracovala v té knížce Ducháčkovic rodina. Jsou to duchové, kteří tam hrají hlavní roli, ale je potřeba i vymyslet prostředí, ve kterém se všechno děje. Vymyslet jména postav. I tady je potřeba, aby vaše fantazie hodně zapracovala.
Určitě. Já si myslím, že jména jsou v podstatě jako když člověka v reálném životě vidíme vlastně ten první pohled, tak v knižce v podstatě to jméno je ten první pohled a musí vypovídat o té postavě. A tak Mlživoj a vlastně to je jasné, to je z Mlhy, Ducháčkovi už jsme říkali. A jména dětí jsem vymýšlela, aby byly taky takové malebné, jemné, aby se Olivie mi přišlo takový krásně jakoby z červánků jméno. A Bubi, ten vznikl tak, že moje prababička měla pejska, který mu říkali Bubík, a máme o něm spoustu vtipných historek a mně se tak líbily, že jsem dala teda tomu nejmladšímu jméno Bubi. No a pak vznikají jména. V knížce jsou potom záporné i postavy a duchové, kteří vznikli ze smogu. Těm jsem začala říkat Smogulové. A jejich vlastně tři představitelé jsou Felix, Xaver a Max, takže vlastně všude je to X, a což je propojuje. A pak je tam spoustu dalších postav, starých duchů, a já si vždycky vezmu v podstatě, jakoby mám takový velký seznam všech men, starodávných, staročeských, staroanglických, a různě si s nima hraju a dělám si seznam a vytvářím si vlastně vždycky potom jakoby k té postavě jakoby to ideální jméno, takže tam třeba redaktor novin, Erwin Fock, Fock Mlha a tak dále. Takže něco je takové, že se to samo vlastně jakoby nabídne a nad něčím musím déle přemýšlet.
A teď ty reálie, ty jsou také důležité v knížce. Prostředí, kde se příběh odehrává.
No, Ducháčkovi se odehrávají, dá se říct, v reálném světě, ale oni se lidem příliš nezjevují, straní se jich, ale můžou jim i vlastně pomoct. Právě Ducháčkovi z děti se o to vlastně v každém příběhu se někomu pomáhá, dá se říct. I když to nemusí být zrovna lidé, tak někomu se někdo snaží pomoct a aby tam byl nějaký pozitivní, dá se říct, pozitivní zpráva v tom. A, takže prostředí je tedy reálné, ale třeba ve čtvrtém příběhu se dostáváme do takové krajiny dešťů, která je inspirovaná Irskem, a ta už je taková tajemnější a tam se setkáváme právě jenom s duchy a jenom ze strašidly a trochu více dozvíme vlastně o tom jejich světě a jak je to všechno propojené. Dozvíme se o tom, že pan Mlživoj je čestný předseda vlastně rady mlhantologie a tak dále, o tom, co je to třeba hokej na inovatce a tak dále. No a ten poslední pátý příběh, tak ten se vlastně odehrává už v takovém trošku víc fantazijní světě, asi proto, že se blíží Vánoce a že Mlžani na sněhu poprvé vlastně se setkávají jakoby se zasněženými Vánocemi. A takže tam už je ten svět víc, ještě víc vlastně jakoby jde do hloubky do toho dušího kouzelného světa.
Autorka dětských knížek a pořadu Sandra Vebrová je hostem dnešního vysílání Dvojky. Dětský program Déčko, který patří k České televizi, je dětským divákem velmi oblíbený. Také máte možnost tam přispívat a psát vlastně jednotlivé programy. Je to konkrétně Planeta, jo?
Je to Planeta, jo.
A je to a také ještě
tam.
Je přesně tak.
Já jsem za to strašně ráda. A já jsem od chvíle, co vlastně Déčko vzniklo, já už jsem tehdy v České televizi působila jako externista, ale víc v publicistice, v pořadu Svět ČT. A pořád jsem po něm pokukovala. A protože psaní mi chybělo a hrozně jsem chtěla se vrátit k psaní i scénářů, tak jsem měla hroznou radost, že jsem se potom setkala s dramaturgy právě těchto pořadů a padli jsme si do oka a ten pořad tam vlastně výletní pořad. Dá se říct, je strašně zábavný a Planeta jo taky, takže já jsem hrozně ráda, že můžu být členem týmu a psát scénáře.
Tam je velký rozdíl mezi tím, když si píšete doma svou knížku, vlastně nikdo vás neomezuje, neovlivňuje, máte svou představu a tu si plníte. Přece jenom v rámci televizního pořadu musíte respektovat určitá televizní pravidla.
Televizní pravidla
a hlavně
při psaní scénářů, které jsou prostě na termín, je opravdu největší inspirací deadline. Takže tam, jakmile se blíží, tak najednou mám tolik inspirace a jsem tak jako zabraná do té své práce. A takže tam skutečně musí člověk dodržovat spoustu věcí, tu levou, pravou stranu a určitou zkratkovitost, ale oba dva tyhle ty pořady jsou, co se týče psaní scénářů, poměrně svobodné, takže mám i možnost si s tím vyhrát.
Vy už jste zmiňovala to, že když už u televize jsou děti, tak pořady, které tam mají, na které se dívají, které jim rodiče třeba doporučí nebo dovolí, by měly mít nějaký smysl pro ně aspoň.
Přesně tak, a to myslím, že právě tam má. A protože vlastně je to pořad o výletech a snaží se děti inspirovat, aby o víkendu někam vyrazili, ať už za sportem, za kulturou, nebo do muzea, za nějakou akcí zajímavou. A to si myslím, že je hrozně podstatný a proto ten pořad se podle mě líbí.
Na co se chystáte teď úplně v poslední době?
Teď v poslední době se chystám vyrazit na procházku se svým novým štěnětem, svou labradoří holčičkou a vyrazit s přítelem na nějaký výlet a načerpat novou inspiraci k psaní.
Děkuji za rozhovor, děkuji za návštěvu na Dvojce Českého rozhlasu, ať se daří.
Děkuji vám moc.
Hostem Vysílání Dvojky byla spisovatelka Sandra Webrová. Já se také loučím, milí posluchači, dobrý poslech dalších pořadů přeje Stáňa Lekešová.